Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
Сміливий хлопчик та страхітливий велетень. Давид і Голіаф. 1 Самуїла 17. Народ Божий мав страшних ворогів. Та найстрашнішими були філістимляни. Настав день, коли ті філістимляни прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю. І звалася вона Голіаф. Насправді Голіаф був їхнім найстрашнішим вояком. Справжнісінький велетень. Він був такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий заліз на вершину іншої гори. Щодня поперед війська виходив Голіаф і волав гучним голосом. «Прийшліть до мене свого найкращого воїна, щоб помірятись зі мною сили. І якщо переможете, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж програєте, то нашими рабами будете ви». Усі перелякано мовчали. Ніхто не наважувався вийти до Голіаф. «Боягузи!» – насміхався Голіаф. «Ваш Бог не здатний вас захистити». Голіаф зареготів бридким голосом. «Мов грім!» Пронеслося підлуння долиною. Вояки жахнулися так, наче Голіаф був триголовим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувались, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то проте Бог усе бачив і знав, хто їх врятує. Пам'ятаєте Єсея і його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс він їм їжі, щоб ті перекусили. Та раптом побачив якогось крикуна, то був Голіаф. І все військо стояло перед ним і тремтіло. «Не бійтесь!» – вигукнув Давид. «Я провчу того супостата!» «Ти лишень пастух!» – обурився цар. «А Голіаф – досвідчений воїн. Як ти його здолаєш?» «З Божою допомогою!» Твердо відповів Давид. Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб та купа заліза уберегла його від ворожих ударів. Та обладунки виявилися такими тяжкими і здоровенними, що Давид з усіма тими причандальними не міг ступити й кроку. «Дякую, не треба», – сказав Давид. І зняв увесь зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків, одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий, узяв свою пращу для жбурляння камінців і пішов прямісінько до Голіафа. Голіаф і собі посунув назустріч Давиду.
«Ой, ти хто такий?» – обурився старошидло, міряючи суперника поглядом згори донизу.
«Я малий», – вигукнув Давид. «А Бог великий!» Голіаф знову зареготів на всю долину. Тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. Почулося моторошне відлуння. Одним лише пальцем той велетень міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався.
«Скільки б у тебе не було сили, скільки б не було зброї, лишень Бог врятує по-справжньому. Ця битва Божа. І коли воює Бог, то перемагає завжди». Давид, не зморгнувши оком, взяв камінчик, стромив його в пращу, розкрутив, мов пропелер, і жбурнув щосили. Камінець промчав зі свистом, наче куля, і Бог ударив велетня поміж очі. Сміх страховидла раптом обірвався. Голіаф спіткнувся, захитався і упав на землю. Велетень упав і більше не вставав. Коли філістимляни побачили мертвого Голіафа, то щодуху пустилися навтьоки. А Божий народ, побачивши, що філістимляни втікають, невимовно зраділи. Бог урятував їх, а маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог пошле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей. Той герой воюватиме у найбільшому в світі бою. Добрий пастир. Давид – пастух і цар. Псалом 50, 2 Самуїл 7, Псалом 22. Давид був вівчарем, пастухом, який доглядав за вівцями. Але коли Бог дивився на нього, то бачив в ньому царя. Так і сталося, коли Давид подорослішав, то став царем. І цар з нього був чудовий. Його серце нагадувало серце Боже, адже було сповнене любові до людей. Це не означало, що Давид був досконалим царем. Інколи він помилявся. На жаль, він бувало діяв безглуздо, а інколи жорстоко, навіть убив чоловіка. Врешті-решт остаточно заплутався у житті. На щастя, Бог може узяти найзапутаніше життя і миттєво його розплутати, немов брудну кімнату, в якій суцільний безлад. Бог може прибрати і очистити душу людини. Боже, Давид нарешті звернувся до свого Творця. Мені потрібно нове серце, бо теперішнє наповнене всяким гріхом і брудом. Очисти душу мою, благаю. Бог почув щиру молитву Давида, пробачив йому і пообіцяв: ти будеш великою людиною, Давиде. Одного разу серед твоїх нащадків народиться цар, який правитиме усім світом. Давид неймовірно зрадів і на радощах склав чимало красивих пісень. Адже не лише умів царювати, а й грати на різноманітних музичних інструментах і складати пісні. Якби ми сьогодні почули його голос, то раділи б разом з ним від усього серця. Пісні Давида були наче молитви до Бога. Їх називали псалмами. А ось один із псалмів, що називається «Пастир добрий». Пастир – це те саме, що вівчар і пастух, той, хто доглядає за вівцями і ягнятами. Про що ж співається у цьому псалмі? Бог – мій пастир, а я його ягня. Він мене годує і дає життя. Доглядає він за мною, сповнює радістю і любов'ю. Стежку показав. Маю в серці мир і спокій. Я, мов, квітка серед поля, біля джерела. І тоді, коли проходжу скрізь густу пітьму, не злякаюся ніколи, вірю я йому. Бог завжди зі мною ходить, від біди завжди відводить, береже і захищає. І я його прославляю. Як далеко б я не йшов, зі мною Божа є любов. Вона не здається і не втече, не зникає і не припече. Існує вічно і завжди любов Господня навіки. Бог надихав Давида складати таку пісню, щоб підтримати свій народ, щоб усі знали, що він любить їх і завжди піклуватиметься про людей, як добрий пастир про овець. Одного дня Бог зробить так, що люди складатимуть тисячі й тисячі нових пісень. Усе це через його велику до них любов. Має прийти інший вівчар, великий пастух. Його називатимуть добрим пастором. Він приведе свою отару в найкраще місце, до Божої присутності, до самого серця Бога.
Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. «В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік, на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана». «Гаразд», – відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. «Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я». То він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостові, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку». Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. «У тій смердючій багнюці?» Він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. «Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку», – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене». Червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. «А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді, Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий усередині, ніж зовні. А хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував в душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе безкоштовно». Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх схожий на проказу. Гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей. Гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг.
серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне. Не буде більше сліз. Обітниця про визволителя, пророцтва Ісаї 9, 11, 40, 50, 53, 55, 60. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? Жив колись чоловік, якого звали Ісая. І його ім'я означало «Бог врятує». Можливо, для когось таке ім'я звучить кумедно, але воно було ідеальне для Ісаї, тому що Бог мав для нього особливе призначення. Ісая мав слухати Бога, а потім розповідати людям те, що говорив йому Бог. Бог відкрив Ісаї таємницю. Він мав на меті полагодити свій зламаний світ. Бог показав Ісаї свій таємний план спасіння, який назвав «Не буде більше сліз». Послання Ісаї було неначе лист, написаний Богом людям. І йшлося в ньому про таке. «Любі мої, усі ви розбрелися кожен своєю дорогою далеко від мене, неначе вівці серед великого поля. Ви завжди утікали від мене, тепер загубилися і не можете знайти дорогу додому. Але моя любов до вас не зникла. Я пришлю вам пастиря, який доглядатиме і любитиме вас. Він приведе вас додому, туди, де перебуваю я. Ви постійно спотикаєтесь, немов у темній кімнаті, але серед темряви засяє світло. Воно прожене тінь, немов проміння сонця. Народиться немовля, то буде царський син. Його мамою буде дівчина, в якої не було чоловіка. Ім'я тому сину – Еммануїл, що означає «Бог прийшов до нас». Хлопчик буде одним з нащадків царя Давида, царем миру. Так прийде той, хто визволить вас. Тільки визволитель буде не таким, як всі його уявляють. Він буде царем, але не житиме в палаці, не матиме купи грошей. Стане слугою, зцілить увесь світ. Він буде героєм, боротиметься за свій народ, визволить його від ворогів. Але він не матиме війська і не воюватиме мечем. Зробить так, щоб сліпі бачили, глухі чули, а криві застрибали, мов олені. Проте люди зненавидять його. Він стане як ягня, страждатиме і загине. Це мій таємний план спасіння. І цей план – єдиний шлях до вашого спасіння. Цар, який постраждає за гріхи людей, загине, але не залишиться мертвим, а оживе, воскресне. Одного дня повернеться, щоб правити вічно. Тоді танцюватимуть і співатимуть гори і дерева. Земля вигукуватиме радісно. Його слова наповнять усю землю, як води наповнюють море. Увесь сум зникне. Навіть смерті вже не буде. Він зітре з очей кожну сльозу. Так визволитель прийде. Шукайте його, чекайте на нього. Він неодмінно прийде. Обіцяю. Вірний пророк Ісая перечитував кілька разів слова, що казав Бог. Але ніхто не слухав його. Не сприймав його слів узагалі. Адже люди не хотіли слухати про Божі обітниці, не вірили їм. Можливо, комусь послання про спасіння Боже здавалося надто чудовим, щоб бути правдою. Може, думали, що в цій історії все закінчується неймовірно добре. Справді, історія про спасіння, що дарує Бог, нагадує казку із добрим кінцем. От тільки казки – це вигадки людей, а Божа історія – це правда. З любов'ю, Бог.
Даниїл і безсонна ніч. Даниїл у Левічій ямі. Даниїла 6. Справи у Божого народу були кепськими. Їх захопили вороги і відвезли далеко від рідного дому. Тепер ізраїльтяни стали рабами царя Вавилонського. Але Бог не залишав свій народ. Був з ними, весь час піклувався про них. Даниїл любив Бога і слухав його. Бог дав Даниїлу багато мудрості. І той розумів чимало складних речей. Тому не диво, що невдовзі його помітив цар Вавилонський Дарій. Цареві сподобалося, що Даниїл був розумним. Тому довірив йому найважливіші завдання з усіх і призначив найголовнішим серед усіх своїх помічників. Але гордовитим помічникам це не сподобалось. Їм хотілося, щоб цар найбільше любив їх і нікого іншого. Тому задумали позбутися Даниїла. Намірилися звинувати його у всіх гріхах. Але щойно зібралися обговорити це питання, як з'ясувалось, що Даниїла не було в чому звинувачувати. Він не вчинив жодної шкоди, бодай однієї. Кидалося в очі лише одне – щодня, тричі на добу, за будь-яких обставин, Даниїл йшов до своєї кімнати, зачиняв за собою двері і молився. Вони криво посміхнулися. Нехай цар видасть наказ про заборону молитися будь-кому, окрім самого царя. Даниїл не виконає цього закону, і цар буде змушений його покарати. Задоволені своєю злою вигадкою, вони негайно подалися розповісти про свою вимогу цареві. Йому сподобалась така ідея, хоча цар нічого не знав про підступний заду. Тож видав наказ, у якому було сказано: «Кожен має молитися тільки мені, а того, хто не виконує мій наказ, віддадуть левам на сніданок». Даниїл почув про цю новину, але знав, що молитися будь-кому іншому, окрім Бога, – це гріх. Тому вирішив діяти так, як заповідав Бог. Будь-якою ціною, навіть ціною життя. Тож Даниїл пішов до своєї кімнати, зачинив за собою двері і знов почав молитися. Саме на це розраховували підступні зловмисники. Тієї ж хвилини побігли доповідати царю: «О, ваша найсвітліша високосте, ваш закон такий правильний, такий хороший, хіба не вказує не молитися нікому іншому, крім вас, наш пане?» «Саме так», – відповів цар. «О, ваша найвисокодостойніша світлосте, виправте нас, будьте любезні, якщо ми помиляємося, але здається, що Даниїл молився своєму Богові, а не вам». Цар засмутився. Його впіймали на гачок. Він не хотів убивати Даниїла, проте не міг змінити закону, тому дозволив солдатам укинути Даниїла до Левічої ями. «Нехай Бог, якого ти так любиш, визволить тебе», – сказав цар. Король пішов до свого палацу, але не зміг спати тієї ночі ані трішечки. Він борсався і крутився в ліжку туди-сюди. І нарешті, коли з'явилися перші проблиски світанку, не витримав. Вискочив із ліжка і побіг прямісінько до ями. «Даниїле!» – закричав. «Твій Бог тебе визволив?» «Так», – відповів Даниїл. «Бог послав ангела, що позакривав левам пащі». Аж раптом цар побачив лева, що поклав голову на коліна Даниїла, муркочучи, немов величезне кошеня. Цар наказав витягти Даниїла із Левічої ями. «Подивіться», – сказав, – «у Даниїла жодної подряпини». Тоді цар видав новий указ. «Бог Даниїла – істинний Бог. Він визволяє. Моліться лише єдиному Богу». Так Бог продовжував план визволення людей. Настане час, коли Бог пошле іншого сміливого героя, схожого на Даниїла, який любитиме свого небесного Отця і виконуватиме все, що накаже, якою б ціною не доводилося, навіть ціною свого життя. Разом із Отцем вони виконують найбільший план спасіння в світі. Thank you.
Створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.
Запис здійснений на студії телерадіокомпанії «Еммануїл». Ці та інші програми слухайте на нашому підкасті.